มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ศึกษาพระคัมภีร์ข้อต่อข้อนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์บทที่27ถึงข้อ3วันนี้เรามาดูต่อนะครับอิสยาห์บทที่27ข้อ5บอกว่าหรือให้เขาเกาะอยู่กับการป้องกันของเราให้เขาทำสันติภาพกับเราให้เขาทำสันติภาพกับเราศัตรูสามารถทำสันติภาพกับพระเจ้าแม้ในอาณาจักรนี้พระเจ้าไม่หยุดพระเมตตาครับพระเจ้าเต็มไปด้วยความเมตตาหมายความว่าพระองค์มีเมตตามากมายให้เขาทำสันติภาพกับเรานี่เป็นที่เดียวในพระคัมภีร์ที่เสนอว่ามนุษย์สามารถทำสันติภาพกับพระเจ้าได้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเมื่อเราพร้อมที่จะเห็นด้วยกับพระเจ้าและก็วางใจในพระองค์เพื่อสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำแล้วโดยทำพระคิดบนกางเขนและเราก็จะมีสันติสุขการโบยตีอิสราเอลและศัตรูของเธอในข้อ7พระองค์ทรงโบยตีเขาอย่างที่พระองค์โบยตีผู้ที่โบยตีเขาทั้งหลายหรือเขาถูกฆ่าอย่างผู้ฆ่าเขาถูกฆ่าก้อนนี้ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมพระเจ้าลงโทษประเทศอิสราเอลหนักกว่าประเทศอื่นความสว่างทำให้เกิดความรับผิดชอบเพราะว่าอิสราเอลมีความสว่างมากกว่าความบาปก็ดำกว่าการลงโทษก็หนักกว่าครับอิสราเอลได้รับการเคี่ยนตีจากพระเจ้ามากกว่าในพระธรรมอาโมสบทที่3ข้อ2บอกว่าในบรรดาตระกูลทั้งสิ้นในโลกนี้เจ้าเท่านั้นที่เราเลือกไว้ดังนั้นเราจึงจะลงโทษเจ้าเพราะความผิดบาปทั้งสิ้นของเจ้าการลงโทษก็รุนแรงแต่พระเจ้าไม่ได้ทำลายประเทศอิสราเอลอย่างที่ได้กระทำต่อประเทศอื่นในพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อ18บอกเราว่าพระเจ้าทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนักแต่พระองค์ไม่ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับมัจจุราชพระองค์ไม่อนุญาตให้ประเทศนี้คืออิสราเอลถูกทำลายข้อ9เพราะฉะนั้นจะลบมลทินกรรมชั่วของยาโคบนี้แหละและนี่จะเป็นผลเต็มขณะในการปลดบาปของเขาคือเมื่อเขาทำศิลาทั้งสิ้นของแท่นบูชาให้เป็นเหมือนหินดินสอพองที่ถูกบดเป็นชิ้นๆจะไม่มีอาเชลาหรือแท่นเครื่องหอมตั้งอยู่ได้ไม่ใช่การทุกข์ยากเพื่อความบาปที่ชำระความบาปของอิสราเอลความบาปของยาโคบได้ลบล้างด้วยเครื่องบูชาที่มีโลหิตและความบาปของประเทศจะได้รับการลบล้างโดยโลหิตของพระคริสต์นี่คือวิธีการที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นเหมือนกับที่เราได้รับความรอดจากพระเจ้าในฐานะคนบาปคนที่บอกว่าพระเจ้านี่ไม่ยุ่งกับอิสราเอลก็ไม่เข้าใจข้อนี้ครับข้อ10ข้อ11บอกว่าเพราะเมืองมีป้อมก็มีอยู่โดดเดี่ยวที่อาศัยก็ร้างถูกทอดทิ้งอย่างกับถิ่นทุรกันดารลูกวัวหากินอยู่ที่นั่นมันนอนลงที่นั่นและถึงกินไม้เมื่อกิ่งนั้นแห้งมันก็หักพวกผู้หญิงก็มาเอามันไปก่อไฟเพราะนี่เป็นชนชาติที่ไร้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่ทรงสร้างเขาก็จะไม่สงสารเขาผู้ที่ปั้นเขาจะไม่ทรงสำแดงพระคุณแก่เขาอย่างไรก็ตามครับเมืองที่อิสราเอลสร้างก็จะถูกทำลายเหมือนเมืองอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นสร้างสลักหักพังมากมายในโลกนี้เป็นผลงานการลงโทษของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทำไมครับเพราะว่าพวกเขาปฏิเสธความสว่างรักความมืดมากกว่าความสว่างรักความชั่วร้ายความเสื่อมมากกว่าความดีความเจริญข้อ12 13ในวันนั้นตั้งแต่แม่น้ำยูเฟติสไปจนถึงลำธารอียิปต์พระเจ้าจะทรงนวดเอาข้าวโอ้ประชาชนอิสราเอลเอ๋ยเจ้าจะถูกเก็บรวมเข้ามาทีละคนและในวันนั้นเขาจะเป่าเขาสัตว์ใหญ่และบรรดาผู้ที่กำลังพินาศอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรียและบรรดาผู้ถูกขับไล่ออกไปยังแผ่นดินอียิปต์จะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขาบริสุทธิ์ที่เยรูซาเล็ม ข้อนี้หรือว่าตอนนี้ก็เปิดเผยว่าพระเจ้าตั้งพระทัยอย่างแน่นอนที่จะรื้อฟื้นประเทศอิสราเอลสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้คำถามไม่ใช่ว่าอิสราเอลจะได้กลับมายังแผ่นดินหรือไม่ครับคำถามคือว่าเราจะเชื่อพระเจ้าของพระเจ้าหรือไม่ครับถ้าเชื่อเราก็จะทำอย่างไรกับพระคัมภีร์ตอนนี้ครับผู้เผยพระชนะกล่าวถึงอัสซีเรียอียิปต์อิสราเอลแล้วก็เยรูซาเล็มมีสถานที่เหล่านี้จริงๆนะครับอิสราเอลจะได้รับการฟื้นขึ้นมาถ้าเชื่อในการดลใจของพระคัมภีร์ครับก็เชื่อสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสนะครับคำเผยพระชนะนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตยังอยู่ในอนาคตนะครับเมื่อพระเจ้าเคลื่อนคนยิวเข้ามาในแผ่นดินพระองค์ก็เคลื่อนพวกเขาเมื่อพวกเขามาพวกเขาก็จะมานมัสการพระเจ้าพระธรรมอิสยาห์บทที่27จบนะครับต่อไปเป็นบทที่28บทที่28หัวเรื่องหลักก็คือการถูกโจมตีโดยฉับพลันของเอฟราฮิมโดยอัสซีเรียเป็นภาพอนาคตและเป็นคำเตือนสำหรับเยรูซาเล็มบทนี้นำเรามาถึงตอนใหม่คำพยากรณ์ที่บอกถึงอนาคตทั้งหมดอยู่ในบทที่24ถึง27และจากบทที่28ถึง35เรามีคำพยากรณ์ซึ่งเป็นเรื่องท้องถิ่นและก็สำเร็จไปแล้วรวมทั้งมีประเภทที่อยู่ในอนาคตและอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับตอนก่อนตอนใหม่นี้ครับมีวิบัติ6อย่างและก็สิ้นสุดที่สงครามใหญ่อามาเกดอนในบทที่34ตามด้วยผลประโยชน์ที่ยุคพันปีมีต่อโลกในบทที่35บทนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการผสมระหว่างภาพที่ใกล้และไกลเหตุการณ์ในอดีตและอนาคตคำเผยพระชนะท้องถิ่นและทันทีกับคำเผยพระชนะที่กว้างๆและก็ห่างไกลออกไปเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอาณาจักรเหนือของอิสราเอลกล่าวถึงโดยใช้คำว่าเอฟราฮิมซึ่งในไม่ช้าก็จะตกเป็นเชลยในอัสซีเรียนี่เป็นการมองล่วงหน้าของอนาคตที่จะมาถึงและก็เป็นคำเตือนสำหรับอาณาจักรใต้คือยูดาห์ส่วนแรกได้สำเร็จโดยชามาเนเซอร์กษัตริย์อัสซีเรียลุกรานเอฟราฮิมในปีก่อนคริสตศักราช721และก็คว่ำอาณาจักรเหนือจากประชาชนไปเป็นเชลยครับการตกเป็นเชลยทันทีของเอฟราฮิมวิบัติแรกต่ออาณาจักรเหนือบทที่28ข้อ1บอกว่าวิบัติแก่มงกุฎอันโออาของคนขี้เมาแห่งเอฟราฮิมและแก่ดอกไม้ที่กำลังรุ่งโรยแห่งความงามอันรุ่งเรืองของเขาซึ่งอยู่บนยอดเขาในที่ลุ่มอันอุดมของบรรดาผู้ที่เล่าองุ่นมีชัยเอฟราฮิมและอิสราเอลมีความหมายเหมือนกันนะครับคือสิบเผ่าที่เรียกว่าซามาเรียที่นี่ภาพของคนขี้เมาเป็นทั้งขี้เมาจริงๆแล้วก็ขี้เมาฝ่ายวิญญาณพวกเขาไม่รู้สึกตัวในเรื่องความเข้าใจฝ่ายวิญญาณการเมาฝ่ายวิญญาณคือการเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งข้อ2ดูเถิดพระองค์พระผู้เจ้าทรงมีผู้หนึ่งที่กำลังและเข้มแข็งเหมือนพายุลูกเห็บอันเป็นพายุทำลายเหมือนพายุน้ำที่กำลังไหลท่วมซึ่งจะเวียงลงถึงดินด้วยความรุนแรงคนอัสเซียคือผู้หนึ่งที่มีกำลังผู้เป็นพายุทำลายและพายุน้ำที่กำลังไหลท่วมข้อ3มงกุฎอันโออาของคนขี้เมาแห่งเอฟราฮิมจะถูกเหยียบอยู่ใต้เท้าอาจจะไม่ค่อยชอบข้อนี้นะครับแต่พระเจ้าก็ไม่ขอโทษที่ทำอย่างนี้ครับพงบอกเราว่านี่คือสิ่งที่พระองค์กระทำท่านอิสยาห์ผู้เผยพระชนะนะครับใช้ภาพของคนขี้เมามีอารยธรรมที่สูงส่งในอาณาจักรเหนือที่มีความสบายและความงดงามภายในที่เห็นได้ในบ้านและก็สวนและก็ต้นไม้เพียงแต่ไปที่เนินเขาในซามาเรียและก็ดูพระราชวังที่สร้างขึ้นโดยกษัตริย์อามารีและก็อาหับก็จะยืนยันสิ่งเหล่านี้ครับนี่เป็นที่ซึ่งอาหับและเยเซเบลอยู่ดูเหมือนพระเจ้าให้คนชั่วและคนร่ำรวยอาศัยในที่ดีที่สุดเสมอและดูแล้วยุติธรรมหรือไม่ในโลกหน้าคนชั่วและคนร่ำรวยจะไม่ค่อยสบายนักดังนั้นที่นี่พวกเขาอยู่ดีกินดีมากเนินเขาของซามาเรียเป็นจุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของดินแดนนั้นดร.แมกกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศครับก็เล่าว่าเมื่อท่านไปเยี่ยมไปเที่ยวในสถานที่นี้ครับมีโอกาสได้ไปยืนแล้วก็มองเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภูเขาจอร์แดนภูเขาเฮอร์โมนไปทางเหนือปกคลุมด้วยหิมะและกำแพงเยรูซาเล็มในทางใต้ครับเรียกว่าเป็นทำเลที่ดีเยี่ยม แต่ว่าพระเจ้าพิพากษาประชาชนเหล่านี้ในอาณาจักรเหนือและพระองค์ทำลายอารยธรรมของพวกเขาครับการพิพากษาในอนาคตตอนนี้ผู้เผยพระชนะเริ่มเข้าไปในอนาคตคำว่าในวันนั้นหมายถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเริ่มขึ้นด้วยการทนทุกข์ใหญ่แล้วก็ขยายไปถึงยุคพันปีข้อ5ครับในวันนั้นพระเจ้าจอมโยธาจะเป็นมงกุฎศักดิ์ศรีและเป็นมงกุฎแห่งความงามแก่คนที่เหลืออยู่แห่งชนชาติของพระองค์มองเข้าไปถึงยุคพันปีที่จะมาถึงทำให้เอบราฮิมอาณาจักรเหนือพินาศคือความโอ้อาของพวกเขาสวมมงกุฎอันโอ้อาแต่ในอนาคตพระเจ้านำพวกเขากลับมายังแผ่นดินและมันจะเป็นมงกุฎศักดิ์ศรีข้อ6ข้อ7และเป็นอนุภาพแห่งความยุติธรรมแก่เขาผู้นั่งพิพากษาและเป็นกำลังของผู้เหล่านั้นผู้หันการสงครามกับเสียที่ประตูเมืองเขาเหล่านั้นสมสารไปด้วยเหล้าองุ่นเหมือนกันและโซเซไปด้วยเมรัยปุโรหิตและผู้เผยพระชนะก็สมสารไปด้วยเมรัยเขาทั้งหลายมึนตื้อไปด้วยเหล้าองุ่นเขาโซเซไปด้วยเมรัยเขาเห็นผิดไปเขาสะดุดในการให้คำพิพากษานักธุรกิจคนหนึ่งครับบอกว่าสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในธุรกิจขนาดใหญ่บางคนก็ต้องเกี่ยวข้องคนที่ต้องลงทุนใหญ่เพื่อทำผลกำไรมากเขาก็บอกว่าคนหนึ่งเริ่มตัวต้นโดยปล่อยตัวในความบาปไม่สัตย์ซื่อต่อภรรยาแล้วก็ดื่มหนักนี่คือดื่มเหล้าเขาก็ตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งทำให้นักธุรกิจคนนี้ไม่ยอมปล่อยกู้นะครับเมื่อคนหนึ่งเริ่มต้นดื่มและปล่อยตัวในความบาปเขาจะสูญเสียความคมในการดำเนินธุรกิจเขาบอกว่าบอกเหตุผลหลายอย่างครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับพระเจ้าสังเกตเห็นสิ่งเดียวกันในอาณาจักรเหนือข้อความที่บอกว่าเขาโซเซไปด้วยเมรัยเขาเห็นผิดไปเขาสะดุดในการให้คำพิพากษาข้อ13เพราะฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นอย่างนี้แก่เขาเป็นกฎซ้อนกฎกฎซ้อนกฎเป็นบรรทัดซ้อนบรรทัดบรรทัดซ้อนบรรทัดที่นี่นิดที่นั่นหน่อยเพื่อเขาจะไปและถอยหลังและจะแตกและจะติดบ่วงและถูกจับไปตอนนี้ก็ทำให้นักอธิบายพระคัมภีร์บางคนในอดีตเรียกท่านอิสยาห์ว่าผู้เผยวจนะธรรมดาการสอนเป็นงานที่ช้าอดทนและต่อเนื่องนี่เป็นวิธีที่ใช้ในการถ่ายทอดความจริงฝ่ายวิญญาณด้วยพระเจ้าไม่ได้ถ่ายทอดให้ในฉับพลันแก่คนที่ขี้เกียจและก็เชื่อชาเมื่อประชาชนละทิ้งพระเจ้าในเวลาใดมันทำให้ร่างให้การถ่ายทอดความจริงฝ่ายวิญญาณยากมากขึ้นมีคริสเตียนมากมายนะครับในวันนี้ที่พอใจกับชีวิตพูดตรงๆคือไม่ได้สนใจจะศึกษาพระคำหรือพระวจนะหรือพระคัมภีร์ครับแล้วพวกเขาก็ได้ยินถึงสูตร2สัปดาห์ที่จะทำให้คำตอบกับปัญหาทุกอย่างคือไปสนใจเรื่องที่มันเป็นเทคนิคอะไรต่างๆเรียนที่จะจัดการกับปัญหาชีวิตสมรสการเข้ากันกับแม่ยายการนำลูกให้ถูกต้องแล้วก็เป็นคนงานตัวอย่างนี่หลักสูตร2สัปดาห์หลายคนก็เข้าไปเรียนนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งดีแต่มันไม่ตรงหลักสูตรสั้นๆและประสบการณ์อย่างมากทางอารมณ์จะไม่แก้ปัญหาของใครได้ไม่มีทางรัดในชีวิตคริสเตียนมีวิธีเดียวในการเติบโตในฐานะคริสเตียนและก็เป็นธรรมดาและปกติมากพระคำหรือพระชนะของพระเจ้าที่ให้กับอิสราเอลเนี่ยเป็นกฎซ้อนกฎกฎซ้อนกฎเป็นบรรทัดซ้อนบรรทัดบรรทัดซ้อนบรรทัดที่นี่นิดที่นั่นหน่อยเป็นการบทพระคำของพระเจ้าทุกวันเกิดอะไรขึ้นครับอิสราเอลไม่ได้ทำตามพวกเขาถอยหลังพวกเขาได้หลงจากทางพระเจ้าเวลานี้ก็มีคริสเตียนมากมายอยู่ในสภาพเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาอ่อนแอกว่าคนอื่นแต่เพราะว่าเขาไม่ยอมใช้เวลาอย่างเพียงพอกับการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าวิธีนี้ไม่ตื่นเต้นนักครับแต่กดซ้อนกดกดซ้อนกดเป็นบรรทัดซ้อนบรรทัดบรรทัดซ้อนบรรทัดเป็นวิธีเดียวครับที่จะเติบโตในชีวิตคริสเตียนได้คำเตือนสำหรับยูดาห์ข้อ14เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายคนมักย่อเย้ยเอ๋ยเขาต้องอย่างนี้ครับขอโทษที่ผมอ่านผิดเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายคนมักเยาะเย้ยเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าคือเจ้าผู้ปกครองชนชาตินี้ในเยรูซาเล็มการพิพากษาที่มาถึงอิสราเอลในทางเหนือควรจะเป็นคำเตือนสำหรับยูดาห์ในทางใต้อ เอฟราฮิมพูดกับเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มพูดกับเราวันนี้และพระคำของพระเจ้าพูดกับเราทุกคนมันเหมือนกับว่าไม่ใช่เมื่อวานนี้แต่เป็นพรุ่งนี้ที่พระเจ้าเขียนหนังสือเล่มนี้ข้อ15เพราะเจ้าทั้งหลายได้กล่าวแล้วว่าเราได้กระทำพันธสัญญาไว้กับความตายและเราทำความตกลงไว้กับแดนคนตายเมื่อภัยพิบัติอันท่วมท้นผ่านไปจะไม่มาถึงเราเพราะเราทำให้ความเท็จเป็นที่ลี้ภัยของเราและเราได้บังคับอยู่ในความมุสาพันธสัญญาไว้กับความตายคืออะไรดาเนียลก็บอกเราเกี่ยวกับพันธสัญญาในอนาคตซึ่งอิสราเอลจะทำกับปฏิปักษ์ของพระคริสต์เจ้าผู้ที่จะมาบุรุษแห่งบาปชายที่ปราศจากพระเจ้ากษัตริย์ที่ดื้อรั้นสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเลและสัตว์ร้ายที่ออกมาจากแผ่นดินผู้ซึ่งถูกควบคุมโดยซาตานดูในพระธรรมดาเนียลบทที่9ข้อ27ข้อ16เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถอะเราวางศิลาไว้ในซิโยนเพื่อเป็นรากฐานคือศิลาที่ทดสอบแล้วเป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐเป็นรากฐานอันมั่นคงเขาผู้นั้นที่วางใจจะไม่รีบร้อนอะไรคือคำตอบสำหรับความเท็จในชีวิตของคนและการล่อลวงซึ่งแพร่หลายซึ่งจะตกต่ำต่อไปจนถึงการช่วงทนทุกข์ใหญ่พระเจ้าให้คำตอบครับมันคือรากฐานมันคือศิลาที่ทดสอบแล้วเป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐและเป็นรากฐานมั่นคงผู้ที่วางใจในศิลานี้ไม่รีบร้อนเขาสามารถพักในพระองค์ได้ในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ6ถึงข้อ8บอกถึงศิลานะครับบอกว่าเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่าดูก่อนเราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในซิโยนเป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้วและเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐและผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ได้รับความอับอายพระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นศิลาที่ช่างก่อทิ้งเสียแล้วนั้นได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วและเป็นหินที่ทำให้คนสะดุดและเป็นที่ทำให้คนหกล้มที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตามที่เขาถูกกำหนดให้กระทำเช่นนั้นอาจารย์เปโตรบอกอย่างชัดเจนครับศิลานี้คือพระคริสต์ข้อ17และเราจะกระทำความยุติธรรมให้เป็นเชือกวัดและความชอบธรรมให้เป็นลูกดิ่งและลูกเห็บจะกวาดเอาความเท็จอันเป็นที่ลี้ภัยไปเสียและน้ำจะท่วมท้นที่กำบังการลงโทษสำหรับคนเหล่านี้จะมาถึงทีละเล็กทีละน้อยครับผมคิดว่ามันเกิดแบบนี้ในตอนนี้ด้วยบางทีมาอย่างฉับพลันแต่การลงโทษอย่างช้าๆนั้นเลวร้ายกว่าการลงโทษอย่างฉับพลันเพราะว่ากระบวนการช้ามากจนสังเกตไม่เห็นนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมอิสยาห์จากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
แสวงหาพระองค์เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจหันมาใกล้ชิดพระพักและเมื่อข้าเข้ากายของข้า เมื่อข้าเข้าใกล้พระองค์ข้าถวายดวงใจรักข้าถวายกายของข้าและชีวะแด่พระองค์ข้าถวายกายของ